Citim cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta din Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 1, de la versetul 3 la versetul 14. Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 1, de la versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte ca să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjuit în Hristos. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Amin. Vă rog să ocupați loc. Cuvintele riscă să se golească de conținut dacă cei care le folosesc le pierd semnificația. De exemplu, dacă astăzi ai întreba pe cineva ce înseamnă să fii creștin, ai primit cele mai diverse răspunsuri. Pentru unii, a fi creștin înseamnă a adera la un crez creștin. Pentru alții înseamnă a adopta o comportare creștină. Pentru alții, a fi creștin înseamnă a aparține unei culturi care se vrea creștină. Dragii mei, niciuna din aceste afirmații, deși în parte pot să accept că ele sunt adevărate, niciuna din ele nu au o acoperire biblică. Pentru că imaginea pe care ne-o oferă Scriptura cu privire la termenul sau ce înseamnă să fii creștin, e una cât se poate declară. Un creștin este omul care și-a ancorat viața în persoana Domnului Iisus Hristos. E ciudat să descoperi că în Biblie sunt doar trei momente, trei versete în care termenul creștin apare clar, explicit, scris acolo. Și v-aș încuraja să le găsiți aceste locuri și să vedeți în ce fel ele dau adevăratul conținut al ceea ce înseamnă creștin. Am spus toate astea pentru că dacă un creștin e omul care și-a ancorat viața, și-a legat viața de Domnul Iisus, atunci înseamnă că nimic altceva decât această legătură vitală cu El nu contează. Pe parcursul ocaziilor când stăm împărtășii la masa Domnului, ne-am uitat la prepozițiile care sunt, dacă vreți, cârligele prin care noi ne ancorăm de Hristos. Ne-am uitat la ce înseamnă cu Hristos, prin Hristos, pe Hristos. Iată, astăzi ne uităm la o altă exprimare, în Hristos. Termenul acesta sau formularea aceasta este una dintre cele mai bogate formulări, cele mai frecvente în Noul Testament. 164 de astfel de formulări. Se pare că Pavel a fost pur și simplu îndrăgostit de expresia aceasta, pentru că, iată, numai în epistola către Efeseni folosește de 27 de ori această în Hristos. În capitolul 1, dacă ați fost atenți, și eu am încercat inclusiv prin citire să formulez și să vă sugerez asta, de 11 ori apare acest în El, în Hristos. Îngăduiți-mi să vă spun că e atât de fundamentală exprimarea aceasta sau adevărul acesta, încât din perspectiva lui Dumnezeu, lumea se împarte doar în două. Nu după rasă, nu după culoare, nu după școală, nu după bani, nu după una, nu după alta, ci oamenii sunt ori în Adam, ori în Hristos. Dragii mei, astăzi, dacă n-aș mai spune nimic, te-aș întreba în modul cel mai sincer, ești numai în Adam sau te știi în Hristos? Iată, vom încerca să găsim răspuns la această întrebare. Dacă e vital să fiu în Hristos, în El, întrebarea este cum pot să ajung acolo? Din perspectiva Tatălui, sunt în Hristos pentru că El m-a rânduit în planul Lui. Din perspectiva Fiului, sunt în Hristos pentru că El m-a răscumpărat prin patima Lui. Din perspectiva Duhului Sfânt, sunt în Hristos când am răspuns chemării Lui. Pasajul din Efeseni, capitolul 1, exact aceste adevăruri le sublinează. Stați cu Biblia deschisă pentru că vreau să le înțelegem împreună. Pavel, cum v-am spus, a fost atât de fascinat de bogăția de har care stă în această expresie în El, încât versetul 3 spune: binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, unde? În Hristos. Și de aici Pavel, ca și când ar fi deschis robinetul binecuvântărilor, spune: nu mă mai pot opri. Întreg pasajul curge sublinind câteva din aceste extraordinare binecuvântări. E cu atât mai surprinzător să-l vezi pe Pavel spunând asta, pentru că evreu de evreu, Pavel ar fi putut să spună: sfera binecuvântărilor lui Dumnezeu este Canaanul. Nu-i până la urmă Canaanul țara în care curge lapte și miere? Ba da! Dar, dragii mei, dacă ar fi să compari ce a însemnat binecuvântarea Canaanului cu binecuvântarea de a fi în Hristos, Pavel spune, e o binecuvântare infinit mai bogată. Și Pavel începe să o descrie. Haideți să le luăm pe rând. Mai întâi, sunt în Hristos pentru că Tata m-a rânduit în planul Lui. Vă rog să vă uitați în versetul 4. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui, atenție, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale. Primul lucru pe care Pavel îl spune este: noi suntem în Hristos pentru că în veșnicia trecută, undeva în planul lui Dumnezeu, El ne-a rânduit și ne-a ales pentru sfințire și pentru a fi în familia Lui. Dragii mei, nu putem să înțelegem complet această alegere. Dar cineva spunea, încearcă să o înțelegi și îți vei pierde mintea. Încearcă să o ignori și îți vei pierde sufletul. Ceea ce putem noi înțelege este că Dumnezeu în mod suveran, în planul Lui, ne-a ales ca să fim sfinți și fără prihană. Dragii mei, asta trebuie să ne smerească, să ne facă umiliți, mulțumitori, pentru că ne-a ales fără nici un merit. De asta n-are rost să-ți umfli pieptul, n-are rost să subliniezi vrednicia ta, ci merită să te odihnești, să spui: Doamne, prin îndurarea ta, sunt și eu un ales al tău. Uitați-vă de asemenea, textul ne spune că nu doar că ne-a ales, ci ne-a adoptat în familia lui. Rețineți că întotdeauna acest în Hristos nu are doar o componentă individuală, ci are și o componentă corporativă, o componentă a familiei. Cuvântul ne spune: ne-a rânduit mai dinainte ca să fim înfiați prin Iisus Hristos. Și, dragii mei, e important să înțelegem că atunci când El ne-a rânduit, ne-a rânduit ca să fim adoptați în familia Lui. Noi nu suntem de unul singuri. Acest a fi în Hristos nu înseamnă a fi ca într-o cutie, ci înseamnă a fi într-o familie, a simți că aparții. De aceea, uitați-vă, vă rog, la cât de importantă este această înțelegere. Dacă suntem în Hristos, atunci noi suntem o familie. Citiți împreună cu mine în capitolul 2, versetul 15. Și în trupul lui a înlăturat vrășmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi, adică evreii sau neamurile, să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Luați același adevăr în Galateni, capitolul 3, versetul 28. Nu mă întoarceți pagina ușor la dreapta, ascultați ce spune cuvântul. Galateni 3:28. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una, unde? În Hristos Iisus. Am putea să recitim versetul și v-aș lăsa pe dumneavoastră să subliniați câte din bariere sunt demolate atunci când vorbim de această realitate nouă a ceea ce înseamnă să fii în Hristos. Sunt în Hristos pentru că Tatăl m-a rânduit în planul Lui să fiu ales, să fiu adoptat. Dar mai este o expresie care poate că puțin în traducerea noastră se pierde. Uitați-vă, vă rog, în versetul 5. Prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale. Nu doar că ne-a adoptat în familia Lui, ci ne-a acceptat cu plăcere. Dragii mei, una este să ajungi într-o familie și altceva este să ajungi și să simți că celălalt te acceptă cu plăcere. O să vă dau câteva exemple ca să înțelegi și să facem distinția aceasta. Care din cei care avem harul să fim părinți, nu am cunoscut momentul în care de la joacă sau de la școală, copiii îți vin cu câțiva din prietenii lor. Prietenii nu i-ai ales tu și i-ai aleg ei și numai vezi că îți spune: am venit și cu ăsta și dacă nu-ți place trebuie să-l accepți pentru că e prieten cu prietenul tău. Să luăm un alt exemplu. Când tinerii ajung la vârsta și la vremea căsătoriei, își aleg pe cineva cu care vor să împartă viața. Iar tu ca părinte, de dragul lui, trebuie să faci loc în inimă pentru cel care îl iubește pe copilul tău. Și trebuie să-l accepți. Dacă nu înveți să-l accepți așa cum e și dacă nu-l poți iubi și nu-i poți arăta dragoste, ai creat o fisură între tine și copilul tău și mai apoi familia lui. Înțelegeți cât de important este nu doar să ne știm adoptați în familia lui Dumnezeu, ci să înțelegem că din pricina lui Hristos, Tata ne acceptă cu plăcere lângă El. Lucrul acesta este cu atât mai surprinzător cu cât, vă rog să rețineți, cuvântul ne spune în psalm că cel rău nu poate locui lângă Dumnezeu. Și vă rog să rețineți, cel rău nu-i doar unul ăla cel mai rău, nu, ești tu și sunt eu. În meritele noastre, dragii mei, niciodată nu ne-am fi putut câștiga dreptul să fim acceptați cu plăcere ca Dumnezeu să ne lasă să stăm lângă El. Din pricina lui Hristos, dragii mei, El nu doar că ne-a adoptat în familie, ci ne-a acceptat cu drag. Să vă mai dau un exemplu. E aproape de sufletul meu pentru că îl vizează pe Onisim. Știți epistola către Filipon, știți toată pledoaria lui Pavel, prin care îl încurajează pe Filimon și îi spune simplu, primește-l ca pe mine. Și, dragii mei, aceasta e imaginea. Filimon spunea, domnule, dacă mă gândesc la câtă pagubă mi-a făcut Onisim, n-aș mai vrea să am de-a face cu el. Dar dacă mă gândesc la Pavel, de dragul lui, îl primesc pe Onisim înapoi acasă. Și acum, dragii mei, suntem în Hristos pentru că Tatăl ne-a rânduit în planul Lui, ne-a ales, ne-a adoptat și ne-a acceptat lângă El, în familia Lui, de dragul Domnului Iisus Hristos. Slavă Lui pentru asta! Amin? Dar în al doilea rând, sunt în Hristos pentru că Fiul m-a răscumpărat prin patima Lui. Vă rog să vă uitați în versetul 7. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său. Sunt în Hristos pentru că Fiul m-a răscumpărat prin patima Lui. Dragii mei, noi am avut o dublă problemă. Una era vinovăția noastră și a doua era robia noastră, înclinația noastră spre un fel de viață deșert de viețuire. Și noi înțelegem că vinovăția noastră nu putea să fie ștearsă altfel decât prin sânge. De aceea, atunci când spune că suntem în Hristos, nu este o realitate cu care noi ne putem mândri, ci este un mod de a recunoaște că în răscumpărarea, în jertfa lui Hristos, în sângele lui Hristos, vinovăția noastră a fost ștearsă. Și, dragii mei, astăzi, când ne apropiem de masa Domnului, încă o dată și încă o dată ridicăm acest pahar și spunem, Doamne, prin sângele Tău și vinovăția mea a fost ștearsă. Amin? Dar în al doilea rând, să știți că această răscumpărare nu se referă doar la vinovăția mea, ci se referă la viața mea. Și aceste două realități nu pot și nu trebuie să fie separate. Răscumpărarea pe care a lucrat-o Hristos prin sânge nu vizează doar trecutul meu, ci vizează felul în care trebuie să... De aceea cuvântul ne vorbește despre felul în care am fost aleși, am fost răscumpărați spre lauda slavei sale. Sau altfel spus, spre a trăi într-un mod nou. Vă rog să deschideți în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, un verset pe care sunt convins că îl cunoașteți, vreau doar să ni-l reamintim. 2 Corinteni 5, cu 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Vă rog să observați că încă o dată Pavel, când vorbește despre a fi în Hristos, vorbește de a fi o nouă creație, a fi o făptură nouă. Nu doar vinovăția noastră a fost ștearsă, ci felul nostru de viață este într-o continuă schimbare. Ca să o pun mai practic, Noi trebuie să trăim în această tensiune pe care Domnul Iisus a sugerat-o în rugăciunea din Ioan 17. Noi suntem în lume, dar nu trebuie să aparținem lumii. Și frământarea, tensiunea în care trăim este aceasta. Noi suntem în lume, dar nu suntem din lume. În clipa în care ai ajuns în Hristos, ești încă în lume, dar nu mai trebuie să fii din lume. Și Domnul Iisus spunea ucenicilor, lumea ar iubi dacă voi ați fi din lume. Și, dragii mei, câtă vreme nu există nicio deosebire între felul de viață al meu și felul de viață al celorlalți, oamenii n-au niciun fel de problemă. Când însă arăți că ești diferit, nu ostentativ, ci într-un mod natural, când în tine e ceva din caracterul lui Dumnezeu, mereu mai mult, mereu mai mult, în momentul acela vei simți această respingere. El ne-a răscumpărat, dragii mei, nu doar ca să ne șteargă vina, ci să ne schimbe viața. O mamă venea de la biserică împreună cu fiica ei și fiica, cu deschiderea unui copil nevinovat, spune: mamă, am ajuns în încurcătură astăzi urmărându-l pe predicatorul predicând. De ce? Am o nedumerire, spune-mi eu. N-a spus pastorul că Dumnezeu este mai mare decât noi? Ba da, a spus mama. Dar după aceea, tot pastorul a spus că Dumnezeu locuiește în noi. Așa e. Păi acum, dacă Dumnezeu e mai mare decât noi și dacă totuși Dumnezeu locuiește în noi, mamă, n-ar trebui ca Dumnezeu să se vadă în afară? Ce ziceți? Simplu, nu? Cam da. Cam da. Pentru că asta înseamnă să fii răscumpărat, nu doar vina, ci și viața. Dar, mă întorc în text, vreau să observați că această răscumpărare nu vizează doar trecutul, nu vizează doar prezentul, ci această răscumpărare vizează și viitorul nostru. Uitați-vă, vă rog, în versetul 14, și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Există un aspect viitor al răscumpărării și acesta vizează răscumpărarea trupului nostru sau finalitatea ultimă, aceea a veșniciei și a moștenirii. Și, dragii mei, Pavel încă o dată spune, cel care este în Hristos are o așa binecuvântare, pentru că binecuvântarea aceasta acoperă trecutul, te schimbă în prezent și îți asigură o veșnicie în care vei moșteni împreună cu El. Și, dragii mei, adevărul acesta este dincolo de orice posibilitate de a înțelege. Cum adică? Prin simplu fapt că eu sunt unit cu Hristos, fără niciun merit, să primesc exact aceeași moștenire pe care Fiul s-a învrednicit să o primească. Observați câtă bogăție! Există însă un ultim lucru. Sunt în Hristos pentru că am răspuns chemării sale, fiind pecetluit cu Duhul Sfânt. Vă rog să vă uitați în versetul 13. Și voi, adică voi neamurile, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii noastre, ați crezut în El, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit. Vă rog să observați cât echilibru în cuvântul Scripturii. Dacă în primele două aspecte am subliniat suveranitatea lui Dumnezeu cu care ne-a ales, ne-a adoptat, ne-a acceptat în familie, iată, Evanghelia nu anulează responsabilitatea noastră. Cuvântul ne spune că noi ajungem în Hristos din perspectiva pe orizontală sau din perspectiva noastră în momentul când auzi Evanghelia, în momentul când înțelegi că ai nevoie de Hristos, în momentul în care afli ceea ce El a făcut pentru tine și prin credință spui: Doamne, vreau să mă agăț de Tine. Și Pavel spune: și voi, când ați auzit cuvântul Evangheliei. Dragii mei, nu-i vorba doar de a auzi cu urechea exterioară, ci a auzi acea chemare pe care Duhul lui Dumnezeu ți-o face. Mă uit de multe ori și vă spun sincer, predicând în atâtea și atâtea împrejurări, mă întreb: Doamne, oare Evanghelia propovăduită de mine să fie doar spre condamnarea unora? Pentru că sunt unii care aud cuvântul lui Dumnezeu, dar îmi dau seama că ei au auzit doar cu urechea asta. E un moment tainic când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te face să auzi, dar să auzi ca persoana întâia. Și, dragii mei, pentru asta, mărturia cuvântului trebuie să fie însoțită de mijlocirea credincioșilor, în așa fel încât oamenii care aud, să audă nu doar un predicator, ci să audă felul în care Duhul lui Dumnezeu îi cheamă. Și când cineva răspunde, și când cineva spune: aha, despre mine e vorba, eu am nevoie să mi se șteargă vinovăția, eu am nevoie să mi se schimbe viața, dar nu pentru că aș putea eu să mi-o schimb, ci pentru că El mi-o schimbă. Eu vreau să știu sigur că voi moșteni veșnicia. În momentul acela, într-un act de credință, Duhul lui Dumnezeu îți pecetluiește viața. Și acum, dragii mei, astăzi când ne apropiem de masa Domnului și când celebrăm noianul de binecuvântări pe care le-a rânduit Dumnezeu pentru noi în Hristos, face să ne întrebăm în modul cel mai sincer: suntem noi ancorați în El? Cu mulți ani în urmă am mai folosit ilustrația asta, a devenit extrem de cunoscută, mă străduiesc să vă pun în câteva cuvinte. Era un om bogat care avea o avere colosală, dar boala a lovit în singurul fiu pe care familia aceasta l-avea. După moartea copilului lor, această familie de oameni bogați încet, încet s-au strâns în lăuntrul lor. Bogăția n-a mai reușit să-i mulțumească, își trăiau viața cu nostalgia fiului pierdut, dar în același timp obligați cumva să ducă imperiul acesta mai departe. Sigur că erau slujnici, erau oameni, dar rând pe rând, mai întâi soția și mai apoi el, au sfârșit. Marea problemă a tuturor era acum cine îl va moșteni pe bogatul acesta. Așa cum se întâmplă, există un testament, există cineva care execută testamentul și la vremea hotărâtă s-au strâns toți cei care așteptau să vadă și testamentul, dar și licitația bunurilor care erau de acum disponibile spre vânzare. Cel care a organizat, dacă vreți, această licitație a încercat să fie cât se poate de sobru, sigur pe sine și a spus următorul lucru: vom începe mai întâi cu obiectele mai puțin valoroase și încet vom merge spre cele cu adevărat grele. Licitația a început cu un banal tablou care prefigura un tinerel. Cei care vroiau să liciteze întrebau simplu: pictorul, cine și-a pus semnătura? Nu conta cine în poză, conta cine a făcut-o. N-a putut să răspundă nimeni. Era de un amatorism perfect. Undeva din fundul sălii, Una din angajatele domeniului, fostă bonă în casa bogatului, a ridicat mâna, a prețuit undeva 10-15 dolari, n-a mai fost cine care să o concureze, tabloul a fost adjudecat. Oamenii au zis, în sfârșit, putem merge mai departe. Numai că brusc, licitația s-a încheiat. Cineva a citit testamentul și lucrul a stat limpez. În testament era scris următoarele. Cel care îl va prețui pe fiul meu atât de mult încât să vrea să ia portretul, merită să aibă tot ceea ce el ar fi fost îndreptățit să stăpânească. Dragii mei, e o simplă ilustrație. Tot ceea ce mi se cere mie și ție este să ne întrebăm astăzi, îl prețuiesc eu pe Hristos, cel crucificat, cel a cărui față era schimonosită, cel care n-avea nimic care să ne atragă. Îl prețuiesc eu pe el suficient încât să licitez totul și să rămân cu el. Chiar dacă aici pe pământ oamenii spun că sunt fără judecată. Dragii mei, din pricina unirii noastre cu el, tata pune tot ceea ce are fiul și în dreptul meu și în dreptul tău. Amin.